Da? Deschideți Ioan capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Da? Deci deja era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Iată că deja vorbim de Iisus și o grupă de ucenici, cum spuneam, 6 aproximativ. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse peste, după obiceiul de curățare al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă, care scoseseră apa, știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Pentru că urmează o perioadă când cu cei 6 ucenici se duce la Ierusalim. La Ierusalim curățește, e praznicul Paștilor, e prima curățire a templului, își face un bici din niște fâșii de piele, îi scoate afară pe cei care vindeau acolo, curăță templu. Noaptea vine la el unul din mari teologi, din mari învățați, Nicodim, și îi spune, na, acum credem că trebuie să fie ceva cu tine, că nimeni nu poate să facă ce faci tu fără a avea o autoritate de sus. Iisus îi spune, trebuie să te naști din nou. Ăla habar nu are, nimic nu pricepe. Și explică cum e cu nașterea din nou. Se duc de acolo, se opresc și ei pe la Iordan, deja oamenii se adună, ține cuvântări, și au loc botezuri, dar spune Ioan că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, doar știau foarte bine de acum, de la Ioan, cum e cu botezul în apă. Și de acolo se duce în Samaria și avem marea trezire din Samaria, care începe cu o femeie cu probleme. Femeie care vine la amiază să ia apa, nu dimineața, să nu vadă nimeni. Da? Asta e un segment de aproximativ vreo 4 luni. Dar acum ne concentrăm pe această zi, a treia zi. Și mesajul scurt pe care am să-l am, că deja am luat o grămadă cu aceste introduceri, dar nu fără sens și nu fără semnificație, și anume prima minune. Dacă Dumnezeu va voi și va da posibilitate și har și sănătate și putere de slujire, anul 2019 vreau să aduc Bisericii Emanuel mesaje pentru familie. Așa am eu pe inimă. Sunt sigur că și fratele Lazar are călăuzirea din partea Domnului și primește mesaje din partea Domnului. Dar așa cum în 2018 am adus mesaje pentru unitate, asta era tema 2018 și am vorbit pe cât s-a putut despre unitate, tot așa în 2019 aș vrea, pe cât se poate și pe cât va îngădui Domnul, să aduc mesaje pentru familie. Știu că sunteți obișnuiți cu textul ăsta la nuntă, dar la nuntă noi nu suntem atenți, la nuntă ne uităm la miri, ne gândim că predica e pentru ei, ne gândim că lor le sună asta și mai ne atinge și pe noi pe aici, pe acolo. De data asta vreau să vorbesc despre prima minune făcută de Mântuitorul în cadrul familiei, în cadrul unei nunți. Și iată că familia aceasta de la bun început are probleme. Familia asta de la bun început se confruntă cu crize. Cum spunem noi românii, aproape că le-am fi zis noi așa pe românește că au început cu stângul. Adică, domnule, nici măcar nu v-ați pregătit cum se cuvine la nuntă, nu v-ați gândit de toate, nu v-ați asigurat că aveți pe cât posibil și să nu trăiți vreo criză. Sigur, nunta acolo la evrei dura vreo 7 zile. Mai mâncau, mai beau, mai povesteau, mai duceau cadouri, mai știu ce era. Și în ziua asta, când Iisus ajunge, tocmai criza era în toi. Și nu mai au vin. Ce ne învață minunea aceasta pe noi, ca familie, pe noi ca soț, soție, părinți, copii? Ce ne învață? Că orice criză este, orice problemă apare, orice situație de familie se ivește, la cine mergem? La cine mergem? Doamne, vă uitați la mine de parcă acum mă vedeți prima dată. La cine mergem, dragii mei? La Iisus. Da. Eu înțeleg de seară să nu fiți așa cooperativi, că sunteți obosiți, dar acum dimineața n-aveți nicio scuză. Da, mergem la Iisus. Asta ne învață minunea. Orice problemă avem, mergem la Iisus cu ea. O familie creștină știe de la bun început lucrul ăsta. Nu merge ultima dată. Nu își epuizează toate variantele, toate posibilitățile și zice, nu, acum n-avem altă soluție decât la Domnul. Nu, din prima merge la Domnul. Amin? Din prima aleargă la Domnul cu criza, cu nevoia, orice nevoie e, materială, emoțională, spirituală. Da, da, pentru asta trebuie să fie altar în familia aceea. Ca a vorbi cu Hristos înseamnă a te pune în genunchi și a face o rugăciune cu soțul, cu soția, cu copiii, a te ruga și a spune, Doamne, e o mare criză în care suntem. Indiferent de ce natură e criza, dar mergem la Domnul Hristos cu problema noastră. Mergem la El. Pentru asta, familia trebuie să știe să-L caute pe Domnul. Să practice în cadrul familiei umblarea cu Dumnezeu. Asta e frumos. Că la adunare și ce ne mai spun la adunare unii și alții și ce învățăm, și învățăm numai lucruri bune, nu rele, dar nu ne ajunge pe toată săptămâna. Trebuie să umblăm zilnic cu Domnul și orice criză este, orice problemă, te necăjesc copiii, te necăjesc părinții, te necăjesc socrii sau soacrele sau cine te necăjește, nu știu, șeful. Nu mai ai bani să-ți plătești bilurile, ești bolnav, ai primit un diagnostic, ești în tensiune, ești în stres, nu mai știi ce să faci. Orice problemă ar avea familia ta, trebuie să alergăm la Iisus, să învățăm să alergăm la Iisus. Asta e frumusețea și asta e tabloul pe care ni-l prezintă prima minune a Mântuitorului. Da? Asta este. Alergăm la Iisus. Pentru asta trebuie să avem altar. Nu-i așa că Vechiul Testament mereu spune că sunt 3 patriarhi și Domnul se identifică cu ei și e Dumnezeul celor vii, nu a celor morți. A lui Avram, Isaac și Iacob. Și unul ce făcea? Ori pe unde mergea Avram, ce făcea? Făcea altare. Asta era boala lui, asta era pasiunea lui, asta era obsesia lui. Ne oprim aici, facem un altar. La un moment dat Lot n-a mai putut, Lot a zis, dar ce de asta, domnule? Tot urcăm, tot coborâm, tot nu ne așezăm, tot... Și uite aici, văd câmpia Iordanului ca o vale binecuvântată, Sodoma, Gomora, domnule, mă duc acolo numai că unchiul ăsta nu știe altceva, numai să tot fac altare. Tot aduce jertfă, tot se roagă, nu știu ce fel de viață e asta. S-a despărțit de unchiul său și a plecat. Sigur că n-a mai avut altar, a avut numai chin. Stătea la poarta cetății și își chinuia sufletul. Era neprihănit, într-adevăr, Lot era neprihănit, așa ne spune Biblia. Dar era chin, viața lui. Pe munți, prin văi și pe unde mergea drumul lui, Avram era cu altarele. Nu-i așa? Acum știți de restul, nu avem timp să mergem, dar e frumos. Isaac făcea fântâni. Le recupera pe al lui taică-său și le făcea pe al lui. Și asta e frumos. Și Iacov, niciuna, nici alta, era cel care locuiește în corturi. Da, deci iată tabloul familiei în care trebuie să fie și altar, să fie și fântână, să fie și cort. Da? Trebuie să asiguri familiei tale protecție, să asiguri un cadru de bucurie, de siguranță. Da. Dar ce ne învață minunea aceasta este să căutăm pe Domnul Iisus. Să alergăm la El prima dată. A doua lecție din această minune. A doua lecție. Ce spune Maria când se duce la slugi? Faceți tot ce vă va spune Iisus. Asta-i. Asta e Evanghelia Mariei. Mulți o ridică, alții o coboară, alții o denigrează, alții o idolatrizează, dar dacă ne uităm în Scriptură, ea e straight to the point. And she's very powerful to the point. Și niciodată ea nu zice, uitați-vă la mine sau închinați-vă mie sau puneți-mă în cântecele voastre, faceți-mi știu eu mai ce. Ea spune Iisus. Problema? Iisus. La Iisus mergem cu problema. Și soluția? Tot ce spune Iisus, faceți. Amin? Faceți tot ce vă va spune, da? Deci prin rugăciune mergem la Iisus. Acum Iisus, când ne rugăm și zicem, Doamne, avem o problemă, avem un necaz, avem o problemă, o criză, Iisus dă soluții, să știți. Dă soluții, dă răspuns, vorbește. Cum spune când zice casa zidită pe stâncă, Matei 7, cum e? Cu cine voi asemăna pe cel care zidește pe stâncă? Cu cine? Cu cel care aude cuvintele lui Dumnezeu și le face. Familia, soțul, soția, copiii, familia, trebuie să audă cuvintele lui Dumnezeu și să le facă. Asta e a doua lecție. A doua lecție foarte importantă pentru viața noastră. Cum se face, spune Iuda, nu Iscarioteanu, Iuda celălalt, zelotul, zice, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Asta este în Ioan, capitolul 14. Știți ce frumos îi răspunde Domnul Iisus? Zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu și cu tatăl meu îl vom iubi și vom veni la el. Că dacă mă iubește cineva cu adevărat, prin asta se vede, nu prin declarații de dragoste. Dacă ați făcut săptămâna asta declarații de dragoste, dacă ați dus soția la cel mai bun restaurant sau i-ați cumpărat un cadou cum îi place ei, și dacă faceți asta numai o dată pe an, ca să arate bine. Dar Domnul Iisus nu poate fi dus așa cu povești și cu declarații. El spune, dacă mă iubiți, și dacă cu adevărat mă iubiți, veți păzi poruncile mele, cuvintele mele. Dar trebuie să auziți cuvintele mele. Familia creștină trebuie să audă cuvintele Domnului. Să aibă altar unde se duce la rugăciune, unde se duce în crize, se duce când e la necaz, când e la probleme. Și acolo, la altar, se coboară Dumnezeu și vorbește. Și dă un răspuns. Și spune, la problema asta, soluția e asta. Și atunci tu trebuie să faci ceva. Mă înțelegeți? Asta e foarte simplu și foarte clar și foarte bine, bine de tot subliniat aici. Faceți tot ce vă va spune. Faceți tot ce vă va spune. De multe ori aud pe unii, chiar penticostal fiind, zice, nu mai vorbește Dumnezeu. Nu mai cred, nu mai sunt proroși, nu mai este, Domnule, e o confuzie totală. Nu, confuzia totală e în mintea ta și în inima ta. Știi de ce? Și de când a început confuzia? De când Dumnezeu ți-a spus să faci ceva și tu n-ai făcut. Și de acolo încolo, everything goes south. Totul merge south. Și poți să dai vina pe toți prorocii și pe toți păstorii și pe toți văzătorii, că cu atâta rămâi. Cum că un păcat în plus? Dar esențial este când ești la necaz, te duci la altar și Dumnezeu îți vorbește și tu faci ce spune Dumnezeu. Indiferent ce este aia, indiferent cât de greu, indiferent ce îți cere, faceți tot ce vă va spune. Asta este pentru familie. Au, venim la biserică să vedem ce predică pastorul, să vedem ce cuvânt ne aduce, vai ce ungere, vai ce cuvânt, vai... Da, e așa, e minunat, e frumos, e necesar chiar. Dar tu în casa ta trebuie să ai altar. Tu în familia ta trebuie să te duci acolo și să auzi glasul Domnului și Domnul să-ți vorbească. Așa e cel care zidește pe stâncă. Aude glasul Domnului și îl face. Îl face, îl pune în practică. Ce ți-a vorbit Domnul în 2018 și n-ai făcut? Și te aștepți în 2019 să-ți spună alte lucruri? Să spună nu știu ce. Întrebarea nu e că Domnul nu vrea să vorbească. Întrebarea este dacă are la cine. Și dacă cei la care vorbește Domnul ascultă și intră imediat în ascultare, imediat intră în punere în practică. Asta este pentru familie. Și asta e numai chestiune de temelie, da? Adică e așa o chestiune de abecedar, dacă să mă iertați. Adică tu nu știi că cu problema ta te duci la Iisus? Tu nu știi că Iisus vorbește și că trebuie să faci tot ce îți spune Iisus? Și al treilea și ultimul. Noi credem că familia, că Dumnezeu ne-a pus împreună, soț, soție, părinți, copii, și că a pus Dumnezeu împreună familia asta cu scopul de a ne face fericiți. Well, trebuie să vă anunț că nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. To be happy. There is a little misspelling there. It's not to be happy, but it's to be holy. It's to be holy. Familia este cel mai înalt laborator al lui Dumnezeu, cel mai înalt laborator al lui Dumnezeu de prelucrare a materialului. Da? Cineva dădea un sfat unui tânăr și îi spunea așa: dacă vrei să slujești numai Domnului, nu te căsători. Da, nu te căsători, că te încurci cu alte probleme firești, lumești, pământești și nu mai poți să slujești numai Domnului. Dar dacă vrei să seameni cu Hristos, atunci căsătorește-te. Pentru că în momentul ăla Hristos te bagă într-un laborator și dă termostatul așa de sus și te bagă în atâtea cuptoare și probe și forme de modelare și remodelare, încât la un moment dat nu mai știi nici cum te cheamă. Nici măcar nu mai știi de unde vii și încotro te duci. Tot ce trebuie să știi că ești în mâna Lui și că tu ești lutul și El e olarul. Și că din voi doi face un vas, cum îi place lui să-l facă. De ce credeți că vine vinul cel mai bun la urmă? Că așa e și în familie, să știți, ca la nunta asta. O, zice, ce ai făcut, zice, că ai ținut vinul ăsta bun? Cum e posibil până acum? Dar de ce e vinul mai bun la urmă? De ce? Pentru că nu vrem să învățăm din prima. Pentru că suntem căpoși și îndărădnici. Și firești, și lumești, și corupți în natura noastră păcătoasă. Și nu vrem. Cum vreau eu să mi se facă mie, dacă mă iubește, de ce nu îmi răspunde, dacă mi-a făcut declarația, dacă a făcut legământ cu mine, dacă numai pe mine mă iubește, de ce nu-i pasă de mine, de ce nu petrece timp cu mine, de ce nu aia, de ce nu cealaltă. Și când pui problema așa, deja ești în criză, deja... Foarte, foarte greșit. Pentru că centrul nu ești tu. În familie centrul nu ești tu. Nici soțul nu-i centru, nici copiii nu-s centru, nici soția nu-i centru. Centrul în familia creștină se numește Hristos. Așa se numește Hristos. It's not about me, it's not about you, it's not about the children, it's about Christ. And Christ alone. Zice, cel ce a făcut să lumineze lumina în întuneric, 2 Corinteni 4 cu 12, dacă, cu 6. 2 Corinteni 4 cu 6, vă rog să puneți. Cel ce a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Observați, deci ne-a luat din lume, ne-a scos de acolo, din întuneric, ne-a scos la lumină și acum rolul nostru ca familie, rolul nostru ca și creștini, este ca noi prin viața noastră să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, dar nu pe fața lui Druhora sau pe fața lui Ana sau pe fața lui copii sau pe fața nu știu cui, pe fața lui Iisus Hristos. Adică noi îl prezentăm pe Hristos. Voi sunteți o cetate pe un munte, așezate pe un munte. Familia creștină e o cetate așezată pe un munte. Ce să vadă acolo? Ce să vadă acolo? A zis Domnul lui Ezechia după ce l-a vindecat. I-a mai dat 15 ani, nu? Și în mândria lui i s-a urcat la cap. Au venit trimișii de la Babilon să-l felicite. Am auzit că ai fost bolnav, am auzit că te-ai făcut bine ca prin minune. Pac, a fost momentul extraordinar pentru Ezechia să zică, n-a stat jos, voi nu știți pe acest Dumnezeu, că voi nu, voi sunteți idolatri, voi veniți din Babilon, habar nu aveți acolo, da? Acum vă spun eu, e vorba de Dumnezeu, e vorba de Jehova, e vorba de Creatorul Lumii. Dar ce a făcut? N-a făcut asta, așa-i? A zis, ia veniți voi aici, ia uite aici, ia uite, hai să vedeți cât avere am. Hai să vedeți câte arme am, hai să vedeți palatele mele, hai să vedeți. Și a venit prorocul și a zis, ce-a văzut în casa ta când vine cineva la tine? Nu vorbi de averile tale, de banca ta, de conturile tale, de mașina ta, de business-urile tale. Sau dacă vorbești, fii sigur că spui, Dumnezeu mi-a dat toate astea. Nu am nici un merit în toate astea, am muncit, cinstit. Și am făcut, dar Dumnezeu m-a binecuvântat. Tot ce vezi aici este de la Dumnezeu. Hai să-ți vorbesc despre umblarea cu Dumnezeu. Hai să-ți vorbesc despre cât de bun e acest Dumnezeu. Hai să-ți vorbesc despre cum se vede pe fața noastră Iisus Hristos. Ăsta e scopul. Ăsta e scopul. Spune, mă apropii de încheiere, spune Pavel în Galateni, în 4:19, zice, copilașilor, vedeți? Le zice așa duios și finuț ca să le intre la inimă, dar le spune, zice, știți că eu v-am născut în Hristos, adică eu am plantat biserica aia și am muncit de la început și știu cât de greu este, dar nu-i nimic, zice, sunt gata să mai sufăr. Oricât ar trebui să sufăr, de ce? Până când Hristos va lua chip în voi. Căci noi am fost rânduiți, spune Efeseni 1:12, să slujim de laudă slavei sale. Pentru asta ne-a rânduit Dumnezeu. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Nu să fim fericiți. Nu să fim fericiți. David are foarte frumoasă rezolvare și o cheie la asta. Știți ce spune David? Zice, așa se termină Psalmul 4, ultimele 3 versete din Psalmul 4. Dacă vreți, puteți să le puneți. Psalmul 4, ultimele 3 versete. Zice, mulți vin la mine și zic, cine ne va arăta fericirea? Dar eu zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Deci ești fericit în familie. Și poți să fii fericit în familie, dar fericirea este numai un byproduct. Nu este scopul în sine, ești fericit în familie, ești fericit dacă l-ai pe Hristos, ești fericit dacă l-asculți pe Hristos, ești fericit dacă umbli cu Hristos în familia ta. Dejaba că eu mă uit la soția mea și aștept să mă iubească cu o dragoste perfectă cu care numai Hristos mă poate iubi. Mă uit la soțul meu și mă aștept să mă iubească soțul meu cu o dragoste perfectă cu care numai Hristos mă poate iubi. Și atunci, dintr-o dată, I set myself up for failure, pentru dezamăgire. N-are cum. Și dacă vrea, și dacă se zdrobește și se luptă tot, și soția și soțul, nu poate, pentru că e imperfect. Cu o dragoste perfectă ne iubește Dumnezeu, pentru că El e centru. Și atunci fericirea vine de acolo, să-L ai pe Domnul. Ancora ta e în Hristos, în Dumnezeu. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Eu am mai multă bucurie în inima mea decât au ei când ni se înmulțește rodul vinului și al grâului. Eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu îmi dai liniște de plină în locuința mea, în casa mea, în familia mea, pentru că Tu ești centru. Iată scopul. Scopul minunii de la Cana, știți care a fost? Nu să le mulțească vinul lor și să se îmbete mai bine și să se veselească mai bine. Știți care a fost? Să-și arate Hristos slava și ucenicii să creadă în El. Scopul familiei tale, că te-a pus Dumnezeu împreună cu femeia asta sau te-a pus Dumnezeu împreună cu bărbatul ăsta și Dumnezeu v-a dăruit copii și v-a dăruit o familie. Știți care e scopul lui Dumnezeu? Să-și arate slava Lui în familia aceea. Să strălucească lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ăsta e scopul. Ne ridicăm la rugăciune. Acesta e abecedarul. Ce v-am spus eu acum e abecedarul, e fundația. E așa de puțin ce v-am putut spune în câteva minute. V-am spus că în orice problemă de criză, altarul și Hristos. V-am spus că în orice probleme de criză, faceți tot ce vă va spune Hristos. Și scopul în minte, scopul suprem, scopul final, scopul oricărei familii creștine este ăsta. Să-și arate Dumnezeu slava în familia voastră. Și voi să fiți transformați, modelați, nu să semănați ca El sau ca ea sau ca măsa sau ca tatăsul. Să semănăm cu Hristos. Hristos să se vadă în noi. Și familia să fie spre slava. Sigur că vine și fericirea. Fericirea de a-L avea pe El. Fericirea care vine de sus, de la El. Ne rugăm în sensul acesta.